Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Psalmul 51, vi l-am citit mai devreme, este psalmul pe care doresc să-l privesc împreună cu voi pentru doar câteva minute. Există ceva în viața bisericii care este plin de bucurie. Cu toți înțelegem asta. Am exprimat acea bucurie, am râs deja în această dimineață. Râdem destul de ușor pe aici pentru că avem atât de multă bucurie în inimile noastre. Ea pur și simplu clocotește la suprafață și iese afară cu ușurință. Iar motivul pentru care avem atâta bucurie este că veșnicia noastră este asigurată. Că nu ne este frică de moarte, nu avem nicio frică de viitor. Nu trăim în teroare că Satan ne-ar face ceva, că l-ar învinge pe Dumnezeu într-un fel. Știm că asta nu se poate întâmpla niciodată. Știm că viețile noastre sunt în siguranță în planurile lui Dumnezeu, în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Hristos. El are grijă de noi, ne împlinește nevoile, ne asigură tot ce vom avea nevoie în timp și în veșnicie și ne promite că ne va duce la slavă, iar cuvântul său este adevărat. Așadar trăim în această încredere, trăim în această speranță și în această siguranță care produce bucurie. Și astfel veți descoperi că, dacă ajunge să cunoașteți creștini adevărați, veți găsi o bucurie, o bucurie care nu este neapărat legată de circumstanțele actuale, pentru că știți, avem oameni care mor în jurul nostru, în congregația noastră, de la bătrâni la copii, iar durerea din inimile oamenilor este profundă și mare. Și toată lumea înțelege ce înseamnă să trăiești într-o lume căzută și suferindă. De fiecare dată când prezbiterii se întâlnesc într-o duminică dimineață, pare că lista cererilor de rugăciune ale oamenilor care suferă de un fel sau altul de cancer, într-un grad sau altul, crește și crește și crește. Toți înțelegem asta. Toți înțelegem marea durere și dificultatea vieții. Dar există totuși ceva copleșitor de bucuros în a avea încrederea că Dumnezeu este la conducere absolut peste tot și că veșnicia noastră este asigurată în promisiunea Raiului. Dar, deși experimentăm bucurie chiar în mijlocul provocărilor vieții, suntem, de asemenea, un popor foarte sobru. Trecem, de asemenea, cu ușurință la o contemplare profundă. Trecem chiar cu ușurință de la celebrare la mărturisire, nu-i așa? Într-un moment suntem dorniți să lăudăm pe Domnul și cântăm din toată inima spre slava crucii și minunile cerului și ne place să ascultăm acea muzică magnifică, cuvintele frumoase scăldate în sunetele instrumentelor cu coarde și ale instrumentelor de suflat din lemn și ale orgii și toate celelalte, iar aceste lucruri ne înalță inimile în sărbătoare. Dar în clipa următoare, iată-ne gata să ne mărturisim păcatele. Trăim în ambivalența dintre sărbătoare și mărturisire. Și așa ar trebui să fie. De fapt, biserica este singura organizație în care membrii se întâlnesc regulat pentru a se recunoaște ca păcătoși mizerabili, demn doar de condamnare. În adevărata biserica lui Iisus Hristos există un fel de obsesie pentru păcat. Acum asta nu este popular astăzi, nici măcar în așa zisele biserici. Cu cât o biserică este mai creștină și cu cât oamenii ei sunt mai maturi, cu atât este mai sensibilă la păcat. Am avut ocazia să văd o biserică care se numește biserică și am urmărit recent slujba la televizor, iar primul lucru pe care l-a făcut pastorul a fost să spună: bine ați venit la închinarea noastră, ne vom închina împreună Domnului, apoi a spus să ne rugăm. Iar primele cuvinte care i-au ieșit din gură în timp ce își rostea rugăciunea au fost: o, Doamne, respingem orice este negativ, respingem orice ne răpește bucuria, respingem orice gând de pierdere, respingem orice ne-ar fura visele, ambițiile, țelurile și dorințele noastre. Și a continuat cu acest gen de lucruri pentru o perioadă destul de îndelungată. Și m-am gândit în sinea mea, dacă asta e creștinism, atunci este cu siguranță la fel de infantil și de imatur pe cât poate fi o rugăciune creștină, pentru că inima și sufletul unui adevărat credincios care vine să se închine este în primul rând să se confrunte cu realitatea propriului său păcat. Venim să mărturisim lucruri negative, venim să ne mărturisim slăbiciunea, neputințele, înșelăciunea, tendința de a fi necinstiți, neloiali, lipsiți de iubire, neprietenoși, căderea firii noastre, reciclarea constantă a tendințelor noastre spre nelegiuire și păcate din aceleași categorii. Bisericile care vorbesc doar despre lucruri bune, care nu vorbesc niciodată despre păcat, care nu conduc niciodată oamenii la o contemplare serioasă și la mărturisirea păcatului, s-ar putea să nu fie deloc creștine. Ele pot fi biserici, dar nu sunt alcătuite din creștini, sau dacă unii sunt creștini, aceștia sunt de cel mai imatur fel. Cu cât credinciosul este mai matur, cu atât este mai probabil ca el să-și deschidă gura în orice expresie de închinare și să înceapă, în primul rând, cu o mărturisire a propriei sale nevrednicii. Știți că Isaia a fost cel mai bun om din națiunea sa, era un proroc al lui Dumnezeu, cel mai nobil dintre toți, dar care în Isaia 6 a spus: sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și a pronunțat un blestem asupra sa pentru propria sa păcătoșenie mizerabilă. A fost apostolul Pavel în Roman 7 cel care a spus: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? El era cel mai bun, era cel mai bun dintre noi, poate cel mai nobil creștin care a trăit vreodată și era cu adevărat tulburat și copleșit de propria sa păcătoșenie mizerabilă. Ori de câte ori biserica se adună aici duminica pentru închinare, se oferă ocazia ca unul dintre noi să rostească o rugăciune pastorală, iar o parte din acea rugăciune pastorală, rostită în cadrul slujbei, de obicei după citirea Scripturii, este de a recunoaște nevrednicia noastră, păcătoșenia noastră, de a recunoaște că nu numai noi suntem păcătoși și nevrednici, ci și visurile, ambițiile, dorințele și țelurile noastre sunt corupte. Ideea că ar trebui să venim la biserică pentru a-i spune lui Dumnezeu că trebuie să împlinească tot ce ne dorim nu ar putea fi mai departe de adevăr. Venim și spunem: Doamne, lucrurile pe care le doresc pot fi lucruri lumești și pământești, trecătoare și temporare, ba chiar păcătoase și stricate. Dimpotrivă, vreau ceea ce Tu vrei pentru mine, ceea ce este mai înalt, mai bun și mai nobil. Dar mărturisesc că nimic din toate acestea nu se află în mine. Biserica nu se închină niciodată mai pur decât atunci când își mărturisește propria păcătoșenie, pentru că aceasta este platforma pe care intrăm în închinare, recunoașterea propriei noastre păcătoșenii și a propriei noastre nevrednicii. Toată lumea înțelege că David a fost un mare închinător, nu-i așa? Un mare închinător. El a scris foarte, foarte, foarte mulți psalmi, zeci și zeci de psalmi, și noi folosim acești psalmi pentru a ne închina, iar ei sunt psalmi de închinare. Dar David înțelegea și mizeria propriei sale inimi și era un adevărat închinător care știa că, deși era un lucru să te apropii de Dumnezeu și să-i dai slavă, era la fel de important să te apropii de Dumnezeu și să-ți recunoști propria nevrednicie. El nu este un novice spiritual, acest David, ci un om după inima lui Dumnezeu. El nu a scris acest psalm într-un moment de imaturitate din viața sa. L-a scris la apogeul vieții sale, chiar la culmea binecuvântării divine asupra vieții sale. El era un om după inima lui Dumnezeu. Era un om care ura nelegiuirea și nedreptatea în ceilalți, dar le ura și mai mult în sine însuși. Și astfel, el va fi cel care ne va călăuzi în mărturisirea noastră din această dimineață. Priviți la psalmul 51 pentru un moment. Vom face doar o trecere în revistă acestui mare psalm. Caracteristica lui este mărturisirea adevărată, despre asta este vorba. El este cu inima zdrobită și mâhnită, pe care o descrie în versetul 17. Așa este el. Și el știe că Dumnezeu nu va disprețui o inimă zdrobită și mâhnită. Acest psalm poartă amprenta unei vinovății profunde. Acest psalm poartă amprenta unei remușcări pătrunzătoare, omniprezente, aproape debilitante față de păcat. Acesta este un psalm scris din durere, anxietate, frică și dezvăluie esența unei mărturisiri adevărate. Acum, David avea unele probleme. El era un om după inima lui Dumnezeu. Era un mare închinător, un mare compozitor de psalmi, un cântăreț de psalmi. Cunoscuse binecuvântarea lui Dumnezeu, declarase binecuvântarea lui Dumnezeu, dar avea probleme. Era un om și era un om păcătos, chiar dacă fusese iertat de Dumnezeu. Și părea să aibă o problemă în special cu femeile. Când voia o femeie, o lua, indiferent cui ea aparținea. Și povestea lui este una tristă când o privești din perspectiva numeroaselor lui aventuri cu femei și a soțiilor sale. Și a predat foarte bine lecțiile sale de desfrâu fiului său, căci Solomon a depășit cu mult păcatele tatălui său cu femeile. Era la culmea puterii sale, era la culmea perioadei sale de binecuvântare sub bunătatea lui Dumnezeu, când s-a îndrăgostit de frumoasa Batșeba, care era soția unuia dintre ofițerii săi militari pe nume Urie. Batșeba nu era nevinovată în această situație. Ea s-a pus într-o poziție în care putea fi văzută de rege de la înălțimea palatului său. Se bronza, ca să zicem așa, pe propriul acoperiș. Nu cred că era deloc nevinovat în ceea ce făcea și nici David cu siguranță nu era nevinovat. Fiind atras de ea, știți restul poveștii. S-a dus la ea și ea a rămas însărcinată. David are acum o dilemă. A căutat să-și rezolve dilema aranjând ca soțul ei, care era plecat în luptă, în apărarea lui proprie, apărarea lui David, apărarea națiunii sale și a regatului său, să fie trimis împreună cu un mic grup de oameni în conflict cu inamicul, asigurându-se că Urie se află în grup, iar apoi să-i retragă pe toți ceilalți, lăsându-l pe Urie acolo unde urma să fie ucis. Și exact asta au făcut, iar el a fost ucis. A fost o crimă de facto. Apoi, uitând convenabil de intriga sa, David i-a organizat bărbatului o înmormântare militară cu toate onorurile și a procedat ca și cum ar fi fost un act nobil să se căsătorească cu văduva lui. Mulți istorici ai Vechiului Testament datează începutul destrămării regatului unit al lui Israel cu acest păcat anume. Aceasta s-a destrămat în cele din urmă sub domnia lui Solomon, dar este posibil ca semințele să fi fost semănate atunci. Iar copilul a murit. Și au mai fost și alți copii născuți din David și Batșeba, cel mai notabil fiind Solomon. Viața lui a fost cu siguranță una tulburată și ceilalți copii au avut probleme, experiențe de viață sfârșitoare. Pentru David, însă, întreaga scenă urâtă a acestui păcat și-a lăsat amprenta asupra lui. A devenit obsedat de acest păcat, s-a hrănit din mintea lui, l-a apăsat până când a găsit alinare prin mărturisirea sinceră și asta este ceea ce vedeți în Psalmul 51. Iată mărturisirea unui om care simte toată povara propriei vinovății. Dacă ar fi să rezum ceea ce simțea David, aș putea spune așa: păcatul îl făcuse murdar, iar el voia să fie curat. Vinovăția îl făcuse bolnav, iar el voia să fie sănătos. Neascultarea îl făcuse singur, iar el voia să fie în păcat. Răzvrătirea îl făcuse temător, iar el voia să fie iertat. Asta reiese din Psalmul 51. Un om care se simte murdar, bolnav, izolat și temător. Toate consecințe ale păcatului său. Și din această stare, el revarsă această mărturisire, care are toate perspectivele corecte ale unei mărturisiri adevărate. Iar perspectiva corectă a unei mărturisiri adevărate ar fi triplă: să-ți vezi păcatul așa cum este, să-l vezi pe Dumnezeu așa cum este și să te vezi pe tine așa cum ești. Orice mărturisire adevărată va trebui să interacționeze cu aceste componente. În primul rând, din acest psalm reiese clar că David și-a înțeles păcatul așa cum era, iar perspectiva sa asupra păcatului său are cel puțin 5 aspecte. În primul rând, el știa că păcatul său merita judecata. De fapt, la sfârșitul versetului 4, observați că el spune: așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dacă rostești judecată împotriva mea, dacă mă judeci pentru acest păcat, ceea ce ar însemna moarte și iad, dacă voi fi separat pentru totdeauna de tine, dacă acesta este un păcat care condamnă, dacă acesta este sfârșitul definitiv pentru noi, tu ești fără prihană. Aceasta este o mărturisire a vinovăției sale și merită judecată. Trecând la versetul 1, totuși să-l privim din perspectiva afirmației de deschidere. Ai milă de mine, Dumnezeule, sau în a doua linie, după îndurarea ta cea mare. El face apel la har și milă. De ce? Pentru că nu poate face apel la dreptate, nu poate face apel la lege, nu poate face apel la merite, nu poate face apel la realizări. El înțelege ce merită și știe că Dumnezeu ar fi fără vină dacă l-ar condamna. El plânge pentru singur lucru pentru care poate plânge, și anume harul, ceea ce implică faptul că știa că merită judecata. În Psalmul 103:10 se spune: nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile noastre. Dacă am primit ceea ce trebuie să primim, am pierit cu toții pentru totdeauna. Psalmul 130, versetul 3 spune: dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Așadar, el știe ceea ce știe orice pocăit adevărat, și anume că merită judecata. El simte greutatea judecății. Aceasta este smerenia. El merită plata păcatului, care este moartea. Există o ilustrare excelentă acestui lucru printre multe altele din Scriptură, în ceea ce consider a fi probabil cea mai instructivă rugăciune din Vechiul Testament. În Daniel 9, când Daniel se roagă pentru poporul său, ea are același sens, și anume că ceea ce merită cu toții este judecata. Daniel 9, versetul 4: m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și întărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. Și apoi în versetul 7: Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Versetul 8: Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Versetul 11: tot Israel a călcat legea Ta. Așadar, blestemul a fost revărsat asupra noastră, o merităm. De aici începe mărturisirea adevărată, cu recunoașterea faptului că merităm judecata, chiar și în calitate de credincioși, cu recunoașterea faptului că trebuie să fiu pedepsit pentru păcatul meu. David era un credincios. El nu vorbea aici despre judecata veșnică, eternă, în sensul mai personal. El spune, știu că merit orice și judecata ar fi dreaptă dacă ar cădea asupra mea pentru această nelegiuire. Într-un anumit sens, în calitate de credincioși, știm că atâta timp cât trăim în această lume, Dumnezeu are dreptul în orice moment să aducă judecata asupra noastră, să ne disciplineze. Nu putem apela decât la milă. Acesta este al doilea punct. Adevărata pocăință recunoaște că merită judecata. Adevărata pocăință recunoaște că singurul său apel este la milă. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. El imploră milă. Cuvântul milă este hesed. Este un cuvânt din Vechiul Testament care înseamnă har sau bunătate. Nu pot implora nimic altceva. Pot cere doar milă sau har. Ce înseamnă asta? Favoare nemeritată, considerație nemeritată, amânare nemeritată, nejustificată a judecății. Păcătosul înțelege așadar că, deoarece merită judecata, deoarece nu poate câștiga neprihănirea, nu poate decât să implore harul. Oameni buni, aceasta este esența mântuirii autentice din Vechiul Testament. Păcătoșii care știu că nu pot obține nimic de la Dumnezeu prin propriile merite și că nu merită altceva decât judecata, implorau milă și har. În al treilea rând, în perspectiva sa asupra păcatului, o persoană cu adevărat pocăită nu numai că înțelege că merită judecata, că are nevoie disperată de har, dar înțelege și vina sa, înțelege vina reală. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Observați aceste pronume personale. Curăță-mă de păcatul meu, îmi cunosc fără de legile și păcatul meu este necurmat înaintea mea. Vai, sunt o mulțime de eu și al meu, nu-i așa? Vinovăție personală. Și David folosește toate cuvintele pentru rău. El spune, șterge fără de legile mele, spală-mă de nelegiuirea mea, curăță-mă de păcatul meu. Apoi folosește din nou cuvântul fără de lege, iar apoi cuvântul păcat în versetul 4. Cele trei cuvinte, cuvinte standard pentru rău, fără de lege, nelegiuire, păcat, le folosește pe toate, sugerând problema complexă care a pângărit viața. El este copleșitor de vinovat de păcat în orice sens al cuvântului. În orice sens al cuvântului, sunt vinovat. Ceea ce spune acest lucru este un al patrulea element. El acceptă toată responsabilitatea. Știe că merită judecat, are nevoie de har, este cu adevărat vinovat și trebuie să-și asume întreaga responsabilitate. Vă rog să observați că se învinovățește doar pe sine. Nelegiuirea mea, păcatul meu, fără de legea mea, păcatul meu. Versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. El nu dă vina pe Dumnezeu așa cum a făcut Adam când a spus femeia pe care mi-ai dat-o. El nu dă vina pe altcineva așa cum a făcut femeia care a spus șarpele m-a amăgit. El nu dă vina pe șarpe sau pe Satan. Este păcatul meu, este nelegiuirea mea, este fără de legea mea, eu am făcut-o. Violență împotriva Sfintei Majestăți a ta, răzvrătire împotriva voinței tale, neascultare față de cuvântul tău, blasfemie împotriva numelui tău și eu am făcut-o, eu am făcut-o. Sunt pe deplin responsabil, el nu dă vina pe circumstanțe, nu dă vina pe Satan, nu dă vina pe Dumnezeu. Aceasta este esența unei mărturisiri adevărate, autentice. El își asumă întreaga responsabilitate. Și din nou acest lucru este exprimat în ultimele cuvinte ale versetului 4 prin afirmația așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Nu da vina pe nimeni altcineva. Nu da vina pe Satan. Nu da vina pe circumstanțe. Nu da vina pe Dumnezeu. Nu ți anula mărturisirea minimalizându-ți responsabilitatea. Tu ești păcătosul. Tu ești vinovat. Tu ai nevoie de har și tu ești pe deplin responsabil. Și mai există o altă componentă. El înțelege că aceasta face parte din cine este el cu adevărat. Aceasta face parte din natura lui. Acest lucru este puternic, versetul 5. Iată, wow, în limbajul popular este un superlativ. Că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Ce afirmație? El nu vrea să spună că a fost un copil nelegitim, pentru că nu a fost. Nu vrea să spună că s-a născut dintr-o relație adulterină, pentru că nu a fost așa. Ceea ce vrea să spună este că încă de la concepție a fost un păcătos. Nu poți veni la închinare și să spui, respingem toate gândurile negative despre noi înșine. Nu poți face asta. Ești un păcătos mizerabil și corupt încă de la concepție. Ceea ce spune David este că aceasta nu este o anomalie, nu este, ups, ceva a mers prost aici. Eu sunt în esență o persoană bună. David spune, cu toată sinceritatea, acesta sunt eu cu adevărat. Aici vedem o recunoaștere deplină a faptului că te-ai născut păcătos și că ai o depravare congenitală. Și cine poate face ceva curat din ceea ce este necurat? Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. iar firea nu este un lucru bun și firea este încă aici, nu-i așa? Vrei să faci o mărturisire adevărată a păcatului? Atunci recunoaște că meri judecata și că Domnul ar fi fără vină dacă te-ar judeca cu cea mai severă judecată. Recunoaște că te poți baza doar pe har, pentru că nu poți merita mila, iertarea și restaurarea lui Dumnezeu. Înțelege că ești vinovat și ai nevoie de eliberare de această vină prin mila lui Dumnezeu. Acceptă întreaga responsabilitate pentru păcatul tău, neînvinuind pe nimeni altcineva decât pe tine însuți. Și fii suficient de sincer să recunoști că acesta ești tu. Acesta ești tu. Aceasta este o inimă zdrobită și mâhnită, iar Domnul nu va disprețui. Dar mărturisirea nu se poate opri aici. Speranța ei se găsește în perspectiva lui Dumnezeu. Așadar, se trece de la perspectiva păcatului la perspectiva lui Dumnezeu în versetul 6. Câteva elemente foarte importante. În primul rând, înțelegi că Dumnezeu dorește sfințenie în interior. Așadar, o mărturisire adevărată recunoaște că mă adresez ție, Dumnezeule, să mă schimb în interior. Dar tu, versetul 6, tu dorești ca adevărul sau onestitatea sau integritatea sau dreptatea să fie în adâncul inimii mele, în ascuns, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Tu vrei să-mi curăți interiorul. Tu vrei ca înțelepciunea dreaptă să domnească înăuntrul meu. Acum, este elementul unei mărturisiri adevărate să mergi la Dumnezeu și să te înfățișezi înaintea Lui pocăit, zdrobit de propriul tău păcat și să înțelegi că ceea ce dorește Dumnezeu nu este o curățire superficială exterioară, ci ceva care va lua interiorul și îl va curăța temeinic, catahartic. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu dorește doar anumite comportamente. Dumnezeu privește la inimă. Mărturisirea adevărată înțelege asta. Vii înaintea unui Dumnezeu sfânt care nu se va mulțumi cu o schimbare superficială. Așadar, mărturisirea adevărată înțelege că aceasta înseamnă, de fapt, să spun, vreau să fiu curat până în adâncul sufletului. Nu mă opri doar la punctul de adulter, oprește-mă cu mult înainte de asta, la punctul de poftă. Aceasta este mărturisirea sinceră, recunoașterea faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al sfințeniei, care dorește puritate adânc înăuntrul meu. În al doilea rând, David recunoaște nu doar sfințenia lui Dumnezeu, ci și puterea lui. Asta este important. De ce este important? Pentru că nu vrei să vii pentru curățire la un Dumnezeu care nu are puterea să o facă, nu-i așa? Așa că el spune atât de important în versetul 7, curățește-mă cu isop. Și care va fi rezultatul? Voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Dacă mă curăț, voi fi curat. Dacă mă purifici, voi fi pur. Eu nu pot face asta. Aceasta este ideea că nu te poți ridica singur prin propriile forțe. Nu poți face asta prin rezoluții bine intenționate, de exemplu. Trebuie să vin la tine. Isopul, apropo, este un arbust folosit pentru a aplica sânge și apă într-o ceremonie de purificare. Iar el doar împrumută acea imagine. Pur și simplu purifică-mă, ceremonial. Spală-mă, fă-o tu, Dumnezeule, pentru că dacă o faci tu, va fi făcută, va fi completă. Tu ai puterea, tu ai puterea. Tu poți îndepărta fără de legile mele, tu poți să mă speli. Și chiar dacă păcatele mele sunt ca și cârmâzul, tu le poți face albe ca lână. Chiar dacă sunt roșii ca purpura, ele pot fi albe ca zăpada. Isaia 1. În felul acesta vii la un Dumnezeu care are puterea să facă o curățire adevărată. Următorul atribut pe care ar trebui să-l cunoști ca fiind adevărat despre Dumnezeu este bunăvoința Lui sau bunătatea Lui. El a afirmat deja că Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării. Este El dispus să facă acest lucru. El este un Dumnezeu al bunătății. După îndurarea ta cea mare, o realitate deja stabilită acolo în versetul 1, el a experimentat că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, al iertării, al milostivirii, al compasiunii și al bunătății. Acest lucru este esențial. Așadar, el știe că Dumnezeu dorește ca acest lucru să aibă loc. În versetul 8, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. El dorește restaurare, el dorește împăcare. Dumnezeu i-a frânt oasele, metaforic vorbind, l-a zdrobit. Acum are o inimă zdrobită și pocăită. El dorește restaurarea pe care știe că Dumnezeu o dorește. Știți, când vă apropiați de Domnul în timpul mărturisirii și vă vărsați inima într-o atitudine de mărturisire sinceră, știți deja că asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu. Și când vine această mărturisire, disciplina se încheie, pentru că Dumnezeu este, prin natura sa, un Dumnezeu iertător. Versetul 9. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. El știe că acest lucru este în concordanță cu natura lui Dumnezeu. Mica 7, 18 și 19. Care Dumnezeu este ca tine care ierzi nelegiuirea? Sau așa cum se spune în psalmi, El îndepărtează păcatele de la noi. Psalmul 103 cu 12. Cât de departe este răsăritul de apus? Le îngroapă în adâncurile mării. Nu-și mai amintește de ele. Dumnezeu este iertător prin natura sa, Psalmul 86:5, Psalmul 99:8, Psalmul 130, versetul 4, peste tot. Dar Psalmul 130, versetul 4 este bine de reținut. La tine este iertare. Deci Dumnezeu este sfânt, asta stabilește standardul. Asta stabilește standardul pentru iertare. El dorește sfințenie, El este puternic, ceea ce stabilește sursa acestei curățiri. El are puterea să o facă, El este dispus să o facă, pentru că asta este ceea ce dorește. El este iertător. Așadar, El își înțelege păcatul și își înțelege Dumnezeul. Și astfel în versetul 10 vine rugăciunea lui. Aceasta este rugăciunea celui pocăit care își înțelege păcatul și își înțelege Dumnezeul. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Vreau doar iertare, vreau o inimă curată, nu una murdară. Vreau un duh statornic, nu unul șovăitor, duplicitar, necredincios. Nu vreau această izolare, această singurătate cosmică de a fi separat de tine. Nu vreau să-mi iei Duhul tău sfânt. Asta nu înseamnă că un credincios poate avea Duhul sfânt și apoi să-i se ia Duhul sfânt. David este rege, are o ungere specială asupra vieții sale, o ungere care a fost indicată ca o venire a Duhului. Amintiți-vă că în Vechiul Testament se spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste cutare și l-a profețit, iar apoi Duhul lui Dumnezeu a plecat. Acesta era un dar unic al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, o împuternicire a Duhului pentru un rol unic în cadrul scopurilor lui Dumnezeu în împărăția teocratică. David dorește să aibă ungerea în viitor, dorește să fie un rege credincios, dorește să fie de folos lui Dumnezeu. Și apoi în versetul 12 el dorește bucuria pe care a avut-o dată în mântuire. El nu și-a pierdut mântuirea, ci doar bucuria. Și dorește un duh dornic, un duh care să fie devotat numai lucrurilor care îi plac lui Dumnezeu. Acesta este strigătul din inimă al unui om cu adevărat pocăit. Am putea spune mai mult despre asta, dar pentru a încheia, aici este în joc o perspectivă asupra lui însuși. Privind acum la propriul său scop, la propria sa viață, dacă eu în calitate de credincios mă ocup de păcat, în mod corect, îl înțeleg pe Dumnezeu în mod corect, tot trebuie să mă gândesc la mine însumi. Și David a făcut asta. Și tot trebuie să pun întrebarea, ce ar face iertarea pentru mine? Cum m-ar schimba? Cum m-ar influența? Și cum m-ar face să influențez pe alții? Și el începe cu păcătoșii. Dacă își îndreaptă viața, dacă este spălat și curat, cum va afecta pe păcătoși? Versetul 13. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Wow! Vrei să ai o viață care contează? Vrei să ai o mărturie? Vrei să fii un martor? Vrei să ai un model de viață eficient care să atragă oamenii spre mântuire? Vrei să fii capabil să înveți pe călcătorii de lege căile lui Dumnezeu astfel încât să se convertească? Atunci trebuie să-ți speli și să-ți curezi viața. Asta ne amintește de Isaia, nu-i așa? Îngerul ia cărbunele, îl pune pe limbă și el este curățat. Domnul spune, pe cine să trimit și cine va merge? Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Și el îl trimite. El caută pe cei curățiți. Versetul 14. El chiar extinde acest lucru. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Aceasta este mai mult mărturia lui. El poate cânta cu bucurie despre dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 15 extinde și mai mult acest lucru. Doamne, deschide-mi buzele, ca gura mea să vestească lauda ta. Eliberează-mă de povara acestei vinovății și voi învăța căile tale pe cei care calcă legea ta, iar păcătoșii se vor pocăi și voi cânta cu bucurie despre dreptatea ta, iar gura mea va vesti lauda ta. Atinge cărbunele de gura mea, așa cum ai făcut cu Isaia, ca să pot fi un martor pentru păcătoși. Există o a doua considerație pe care o face în timp ce se privește pe sine, versetele 16 și 17. Nu au de-a face cu păcătoșii, ci cu Dumnezeu. Dacă ai fi voit, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Asta singură nu este de ajuns. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Cuvântul cheie aici este nu disprețuiești sau nu ești mulțumit de. Ce spune David? Vreau o viață care să-ți fie pe plac. Vreau ca viața mea să aibă un impact asupra păcătoșilor, să-i conducă spre pocăință. Vreau ca viața mea să aibă un efect pozitiv asupra ta. Vreau să-ți facă plăcere viața mea. Wow! Vreau ca viața mea să-ți fie pe plac. Vreau să găsești plăcere în viața mea. Și în cele din urmă sunt sfinții. El înțelege că dacă propria lui viață nu este corectă, nu va fi de folos sfinților. Dar odată ce este curățit, atunci este de folos sfinților. Cum? Psalmul 66,18 spune: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Nu-i așa? Dacă viața mea este necurată, rugăciunile mele nu primez răspuns. Asta înseamnă că nu pot să mă rog pentru voi și să aștept un răspuns. Așadar, în versetele 18 și 19, el se roagă pentru poporul său. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Restaurează Ierusalimul în dreptate, atunci vei primi jertfe neprihănite, pentru că nu vor fi doar ofrande exterioare, ci jertfe neprihănite, ardere de tot și jertfe întregi, atunci se vor aduce pe altarul tău viței, adică cu atitudine corectă. Ideea este că el simte acum că poate să se roage pentru poporul său. Ideea este următoarea: dacă viața mea nu este curată, atunci nu pot fi un evanghelist eficient pentru păcătoși, nu pot aduce bucurie lui Dumnezeu și nu pot fi de folos pentru a mijloci în favoarea sfinților. Rugăciunile unui om neprihănit produc mult. Ce este în joc aici? Utilitatea ta pentru cei pierduți, utilitatea ta pentru biserică și chiar utilitatea ta pentru Dumnezeu. Tată, pe măsură ce recunoaștem în viețile noastre propria noastră păcătoșenie, să vedem păcatul așa cum l-a văzut psalmistul, ca fiind vrednic de judecată, având nevoie de har, producând vinovăție. Ajută-ne să acceptăm întreaga responsabilitate pentru păcatul nostru, să înțelegem că aceasta este o expresie a ceea ce suntem cu adevărat în trupul nostru neputincios și în starea noastră decăzută. Ne dorim ca noi să venim la tine ca la un Dumnezeu sfânt, care dorește puritate interioară autentică, ca la un Dumnezeu care este suficient de puternic pentru a realiza acea transformare, care este dispus să ierte, și ne rugăm ca tu să faci această lucrare în noi. Curăță-ne, Doamne, ca să fim de folos păcătoșilor și sfinților și să putem chiar să-ți aducem bucurie ție. Doamne, realizăm ceea ce David încă nu știa, că Domnul Iisus Hristos pe cruce a plătit pedeapsa pentru a face această iertare disponibilă. Nu cerem mântuirea, vrem să ne recăpătăm bucuria mântuirii noastre. Deja ți aparținem. Vrem puritate în viață pentru că vrem să fim de folos. Vrem să-ți aducem bucurie și vrem să putem sluji eficient sfinților. Doamne, te rugăm să lucrezi în fiecare inimă prin Duhul Sfânt pentru a trezi acea convingere care duce la mărturisire și fie ca aceasta să fie o mărturisire sinceră. Zidește noi un duh cu adevărat zdrobit și pocăit. Curăță-ne. Creează noi o inimă curată. Renoiește un duh statornic care să-ți fie pe plac. Îți mulțumim pentru crucea lui Hristos, care face această iertare posibilă.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.